besöker. Det är ju något som alla har både sett i bladen och hört om i långa banor, att vi då i begynnelsen av juni i vårt land får besök av pave Johannes Paul den andre, och att det i den anledning skall vara forskjellige stora arrangemanger, av vilka en bønnegudstjeneste i Trondheims domkirke blir vel høydepunktet. Paven er ønsket hjertelig velkommen av Oslo biskop og av kirkelige ledere i det hele taget, formann i kirkerådet, ikke unntatt. Og dette er en alvorlig situasjon som det er all grunn til å stanse ved og forsøke å bli klar over. Og det er da min oppgave å si noe til orientering i denne sak. Jeg har lagt mitt foredrag opp på den måten at jeg vil forsøke å belyse så klart jeg kan hvem det er som her kommer til vårt land, med andre ord hvem paven er og hva han står for. Og videre å belyse ut ifra egne kilder, katolske kilder, hva den katolske kirke står for, hva den lærer, og hva dens standpunkt er som den vil stå for også i dag. Og det å sammenligne det som vi der finner med Bibelen, det er, mener jeg, i virkeligheten ganske enkelt, når man først har fått øye på hva det dreier seg om. Og la meg da gå rett på saken. Det er et meget omfangsrikt emne, så vi skal gå rett på saken, og da aller først forsøke å bli klar over hvem paven er, og hva han står for, efter katolsk syn og lære. Og da først noen ganske få ord om den nåværende pave, som heter Johannes Paul den andre. Karol Wojtyla polsk av bakgrunn. Han var erkebiskop, kardinal i Polen, og var ikke så mye kjent sånn allment før han i 1978 ble den katolske kirkes overhode som pave. Det var første gang siden reformasjonstiden at en som ikke er italiener ble valgt til pave. Og det er åpenbart en meget begavet mann med store evner på mange måter. Og det er en mann som står for den katolske kirkes dogmer og lære i tradisjonell forstand. Han går imot alle tendenser til en liberalisering av den katolske kirkes lære og standpunkter. Men viktigere enn den enkelte person er jo da allikevel det offisielle standpunkt som den katolske kirke har når det gjelder paven. Og da skal ikke jeg komme med noen påstander sånn i all alminnelighet, men jeg har valgt å dokumentere ifra den katolske kirkes egne offisielle dokumenter hva det her dreier seg om. Kommunion med ham. Altså den kirken som Jesus stiftet på jorden, den finnes her i den katolske kirke, og den er styrt av Peters efterfølger, paven, og de biskoper som lyder under paven. Og i denne katolske kirke da har paven en meget bestemmende stilling og rolle. Her står det at i samsvar med det første Vatikankonsil, som var i 1870, lærer og erklærer dette hellige kirkemøte at Jesus Kristus, den evige hyrde, ved å sende ut apostlene slik som han selv var blitt sendt av Faderen, har bygget opp kirken. Og han har villet at apostlenes efterfølgere, nemlig biskopene, skulle være kirkens hyrder helt fra verdens ende til verdens ende, for at selve episkopatet skulle være ett og udelt, har han dessuten gitt den hellige Peter ledelsen over de øvrige apostler, og i hans person opprettet et varig og synlig prinsipp og fundament for troens enhet og for fellesskapet. Kirkemøtet bekrefter som trossannhet for alle denne lære om den romerske biskop, om opprindelsen, varigheten, gyldigheten og naturen av hans overhøyhet, samt hans ufeilbarlige læreembede. Og vi ser jo hva det her er for noe. Paven, han er Peters efterfølger, han er Kristi stedfortreder, og han er hele den synlige kirkes overhode og forvalter den levende Guds hus. Vi må være klar over hva det her er sagt. Paven er ikke en hvem som helst. Han er leder, og han er innsatt av Kristus selv. Han representerer Kristus. Han er Peters efterfølger. Og dette er en guddommelig ordning, villet av Gud i himmelen. Det er jo veldige ting, det der. Sånn at når paven kommer til Norge, og er invitert av lutherske biskoper til å ha bønnegudstjeneste i Trondheims domkirke, så er det altså etter katolsk oppfatning og etter Johannes Paul den annens oppfatning Peters efterfølger og Jesu Kristi stedfortreder som kommer. Og han er da utrustet med sånne fullmakter at han skal være den synlige kirkes overhode. Han er den som har ledelsen av hele den synlige kirke. Og derfor er han også utrustet med ufeilbarlighet. Gud har, heter det her i dette skriftet som de vedtok, han har gitt kirken ufeilbarlighet, og kirken kan ikke fare vill. Og står det, jeg siterer, det er denne ufeilbarlighet som den romerske biskop innehar i kraft av sitt embede, når han i en definitiv erklæring forkynner en trosetning om tro og moral. Disse erklæringer kan med rette sies å være uomstøtelige og ikke i kraft av kirkens samtykke. For de er uttalt med bistand fra den hellige ånd, som er lovet paven i den hellige Peter, og derfor trenger de ingen godkjennelse fra noe hold, og kan ikke bringes for en høyere domstol. Er du klar over det, at dette er det trossyn som den katolske kirke har? Meningen er da ikke den, naturligvis, at paven er ufeilbarlig i alt han sier og gjør. Det er ikke meningen. Men når han i en høytidelig uttalelse, ex cathedra, som det heter på latin, kommer med en trosetning, så er han ufeilbarlig. Og det skjedde siste gang i 1950, den 1. november 1950, Da kom en sånn en erklæring høytidelig ifra paven ex cathedra. Og hva var det da paven erklærte? Jo, da erklærte paven at Jomfru Maria, efter å ha fullført sitt jordiske løp, som det heter, ble opptatt i himmelen med legeme og sjel. Og det er altså et dogme, det er en læresetning som ikke må betviles, som er den katolske standpunkt i denne saken. Jeg kommer tilbake til dette med Jomfru Maria. Og vi må være klar over det, at efter katolsk lære så den katolske kirkes oppbygning med prester, viet av katolsk biskop, katolske biskoper i underordning under paven, det en nødvendig ordning, et guddommelig innstiftelse, og det nødvendig for kirkens enhet. Det slått fast mange ganger som den katolske lære. En av den nåværende paves forgjengere, Paul den sjette, han uttalte i 1965 at paven nødvendig for kirkens enhet. Det blir ikke noen kirkelig enhet før alle samles under paven. Vi må være klar over hva som her egentlig sagt. Og på den måten så det jo veldig store ambisjoner som kommer frem. En kan jo undres da hvorledes det egentlig kan være med oss andre som ikke hører med da til den katolske kirke, hva med oss, når den ene Jesu Kristi kirke finnes i den katolske kirke og styrt av paven som regjerer på Kristi vegne og som hadde stedfortreder. Hva da med oss som ikke hører hjemme der? Ja, i 1943 så kom der en pavelig uttalelse av den daværende pave. Han heter Pius den 12. Og denne har jeg her. Og der står det at de som utenfor den katolske kirke, de kan ikke ha sikkerhet om sin evige frelse. Det står det her. Og det var jo meget, meget sterke ord. Under det andre Vatikankonsil kom det en uttalelse om økumenismen, om den katolske kirke og de kristnes enhet, som det står her. Og der heter det at de adskilte brødre, som de kaller oss, eller adskilte kirkesamfunn, som det også står om, de er jo ikke uten håp, forstår vi. Jeg siterer, til tross for de mangler som vi tror at de lider av, savner de adskilte kirker eller kirkesamfunn på ingen måte vekt eller betydning i frelsens mysterium. Kristi ånd har nemlig ikke vegret seg for å bruke dem som midler til frelse, midler som henter sin kraft fra den nådens og sannhetens fylde som blitt betrodd den katolske kirke. Altså, få tak i hva det her sagt. Det altså ikke uten håp allikevel da, om at vi kan bli frelst, vi som ikke katolikker. For den hellige ånd velsigner oss med en kraft og med en sannhetens fylde, som i virkeligheten hentet ifra den katolske kirke, derfra det kommer. Og så står det, dette betyr ikke at våre adskilte brødre har den enhet som Jesus Kristus har villet gi alle dem som han føder på ny, og skjenker sitt eget liv med det ene legeme og det nye liv som mål. For den hele fylde av midler til frelse kan bare nås ved Kristi katolske kirke, som den universelle hjelp til frelsen. Jeg vil gjerne lese den setningen en gang til. Den hele fylde av midler til frelse kan bare nås ved Kristi katolske kirke, som den universelle hjelp til frelsen. Det er ganske mye sagt. Den hele fylde, den fulle sannhet, den får vi bare i den katolske kirke. Jeg ser i Aftenposten her for et par dager siden at kardinal Willebrands uttaler at fra den katolske kirkes side har det aldri vært stilt krav om at de protestantiske kirkesamfunn må vende tilbake til den katolske kirke og godkjenne paven som sitt åndelige overhode. Det har aldri vært forlangt, sier kardinal Willebrands. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal si om det, når de altså forteller oss at den hele fylde til frelse, den kan vi bare få i den katolske kirke. Da vil jeg nok si det at skal man ta det så alvorlig som det åpenbart er ment, da kan ikke det oppfattes som noe annet enn en innstendig anmodning og invitasjon til å vende seg til den katolske kirke. Annerledes kan jeg da på ingen måte lese det. Og det går igjen i virkeligheten i alt sammen det som jeg her har sagt. De anerkjenner oss altså som kristne. De gjør det. Adskilte brødre kaller de oss, adskilte kirkesamfunn. Og de vil ikke nekte for det at den hellige ånd gjør bruk av disse kirkesamfunn, men den hele sannhet og den hele fylde til frelse, den finnes bare i Kristi katolske kirke. Det er ferske dokumenter ifra katolske kirkes høyeste hold. Og sånn er da situasjonen, for når vi tenker på denne mannen som kommer, og vi tenker på den kirke som han representerer. Og da undrer jeg for meg en del ikke så ganske lite over hva man mener når man fra luthersk hold, fra evangelisk hold, inviterer paven til å være sentrum, for det blir han jo, i en gudstjeneste i Trondheims domkirke. Man inviterer da den mann som er erklært å være Peters efterfølger og Kristi stedfortreder og overhode for hele den universelle kirke. Etter katolsk oppskrift så er de biskopene våre ikke biskoper i det hele tatt, for de har ikke fått den kirkelige ordinasjon som alene den katolske kirke kan gi. De har ikke fått det uutslettelige merke, karakter indelebilis, som en katolsk prest har etter sin ordinasjon, og de har ikke fått den åndens velsignelse som bispeordinasjonen sies å ha i den katolske kirke. Hvordan man kan sette en strek over sånne ting i praksis ved en offentlig felles gudstjeneste, til og med i Trondheims domkirke, det er aldeles utenfor min fatteevne. Og så får vi jo heller ikke glemme da at den katolske kirke jo faktisk ennå holder på de villfarelser som Luther reiste seg imot, og som ble avskaffet i den evangelisk-lutherske kirke ved reformasjonen. Det er der i grunnen alt sammen. Det eneste er at avladshandelen, den er ikke mer sånn som med tetsel, som vi har hørt om alle sammen da vi lærte litt kirkehistorie. Det er der ikke lenger, det er det ikke. Men og likeså så gis nå nattværen, både brødet og vinen, i det minste i visse sammenhenger. Ellers er det der alt sammen det som Luther vendte seg så sterkt imot. La meg nevne enkelte av de virkelig alvorlige ting der. For det aller første, messen og messeoffere, som etter Luthers bedømmelse var det verste av alt sammen. den verste styggedommen, sa Luther i et av de viktigste skriftene han har gitt oss, er allikevel messen, og da tenker han på messeoffere. Jeg har lagt merke til at i vårt land er det såpass ukjent at det til og med prester ikke vet skikkelig hva det er for noe engang. Og jeg har møtt prester som sier det at den lutherske nadværoppfatning står da i hvert fall mye nærmere katolikene enn de reformerte. Det er en merkelig påstand. Det er sant nok det at den lutherske oppfatning er forskjellig fra den reformerte. Vi tror virkelig at i nadværen får vi vår Herre Jesu Kristi samme legeme og blod under brødet og vinen. Det er ganske sant. Men den katolske kirkes oppfatning av dette sakrament er at det samtidig er et offer. Et sacrificium, som det heter på latin, det er både sacramentum og sacrificium. Når presten forretter alterets sakrament ved alteret, så skjer der et offer. Brød og vin forvandles til Jesu Kristi legeme og blod, og det bæres frem for Gud som et offer til beste for levende og for døde, til beste for mennesker som er i skjærsilden, som de lærer jo og sier og taler om, og da kan man altså bestille en messe da hos presten, og så blir det lest en messe til velsignelse for dem som er i skjærsilden. Det skjer hver eneste dag i katolske kirker verden over. Jeg vet ikke, det skal leses en messe på festningsplassen når paven er der. Det skal reises en stor tribune, det har vi lest om i alle bladene, og da skal paven celebrere en messe da. Og det er et sånt messeoffer som er både sakrament og sacrificium. Det forestillingen er at Jesu legeme og blod, som var et offer på Golgata, det er et offer også i messen når en katolsk prest celebrerer. Det er offisiell lære, og det fremgår da også uttrykkelig av liturgien som de leser. Det er kalles dette et hellig offer, og her fullbyrdes vår forløsning, heter det et av uttrykkene, og det er noe som er så sentralt i det katolske system at jeg synes det er rart at ikke man på evangelisk hold er mer oppmerksom på hva dette egentlig er for noe. På reformasjonstiden var man meget oppmerksom på det. Nå ser det nesten ut som om det skulle være glemt. Og det der er jo altså en ting. Så har jeg allerede nevnt dette med helgener. Det å anrope helgener, det er jo også noe som stadig foregår i den katolske kirke. Helgener er de som er kommet hjem og er hos Gud, hvor de antas å gå i forbønn for oss og gjøre gjeldende de fortjenester de har vunnet ved troen på Kristus og ved sitt hellige liv, til beste for oss som er i verden og for dem som ennå er i skjærsilden, hvor de renses, som det heter. Ja, og der står jo Maria i en særstilling. Jeg vil gjerne lese litt grann om hva det står i dette skriftet her om kirken, som altså ble vedtatt under det annet Vatikankonsil, og som med andre ord er et meget sentralt og viktig skrift. Der står det om Jomfru Maria. Og da den rene jomfru, som helt hadde vært beskyttet mot arvesyndens plett, hadde endt sitt jordiske liv, ble hun med legeme og sjel opptatt i den himmelske herlighet, og av Herren opphøyet til universets dronning for enda sterkere, og ble likedannet med sin sønn, Herrenes Herre og seierherren over synden og døden. Vi lærer altså med andre ord det, at Maria er unnfanget uten arvesynd. Det ble gjort til uttrykkelig dogme, det uttalte pave Pius den 9. i 1854, ex cathedra, at Maria er unnfanget uten arvesynd, og at hun heller ikke på noe punkt gjorde noen faktisk synd så lenge hun levde. Og så kom da den andre dogme, som jeg allerede har nevnt, i 1950, 1. november, at hun efter å ha fullendt sitt jordiske løp, som her står, ble opptatt i himmelen med legeme og sjel. Og videre står det at hun er vår mor i nådens verden. Maria er det, står det, hun påkalles i kirken som de kristnes talsmann, hjelp, støtte og forbilder. Maria er forbilde for de kristnes liv. Ja, her er side opp og side ned i dette skriftet om den rolle og betydning som Maria har. Den nåværende pave er en meget ivrig, han arbeider meget ivrig for å fremme denne Maria-andakt i den katolske kirke. Han var jo utsatt for et attentat, som mange vil huske, for en del år siden, og det sto om livet hans, men han kom seg da. Og efter det så reiste han til et sted i Portugal som heter Fatima. Det er et av disse valfartssteder hvor Maria efter sigende har åpenbaret seg. Hun åpenbarte seg for noen småjenter, noen gjeterjenter i 1917 under den første verdenskrig. Og det er et berømt valfartssted. Da reiste han til Maria i Fatima, og for å takke Maria for sin helbredelse efter attentatet. Jeg har et bilde av det her fra en amerikansk avis. Den viser hvordan han står foran Maria-bildet. Og her står det at han ba i stillhet foran Marias bilde i en halv time, kysset hennes klær og påkalte henne med bønn om å omvende sovjetene til kristendommen, slik som de tre gjeterjentene hadde sagt i det synet de hadde i 1917. Og han ba også Maria om velsignelse på den turen han efterpå skulle til England, hvor han skulle snakke med statsministeren om den krigen som pågikk. Det var jo Falklandskrigen akkurat da. Vi ser jo hvilken rolle og betydning som tillegges Maria på den måten. De sier stadig det at man ber ikke til Maria, man bare anroper henne om forbønn. Og i den teologiske teori er det ganske sikkert riktig. Når den teologiske teori tilrettelegges, så heter det man ber til Gud ved Jesus Kristus i ånden. Det er ortodox kristendom. Og Maria kommer da i betraktning som den høyeste av helgenene hvis forbønn vi ber om. Det er det offisielle standpunkt av den korrekte katolske lære. Men det må nok sies det at i praksis så er det ikke helt fritt for at det skjer bønn til Maria. Jeg står her med noe som er funnet i en, tatt med fra en tysk kirke, Det er på tysk, jeg skal ikke gi meg til å lese det, men jeg får oversette lite grann. Jomfru, min Guds moder, la meg være din egen. Mor, jeg håper på deg, jeg bygger på deg. Mor, jeg roper til deg, jeg sukker til deg. Mor, du nådige, stå meg bi. Mor, du mektige, beskytt mitt liv. Mor, vi ber deg inderlig, og så videre, og så videre, og så videre. Det er noe som også kan forekomme. Og da vil jeg jo si at man kan da ikke bortse fra disse ting etter mitt syn, når det er tale om, når vi skal vurdere dette pavebesøket. For våre evangeliske fedre var dette veldig alvorlige saker. Og for Luther, som har reist fanen i og med reformasjonen, var det så alvorlig at han var villig til å våge liv og blod for den sak. Nå sier de på høyt kirkelig hold hos oss at dette pavebesøket, det er et vitnesbyrd om at gamle sår holder på å leges, som biskop Bremer i Trondheim uttalte ganske nylig. Det har stått i flere aviser. Jeg innrømmer at jeg jo ikke kan forstå hvordan man kan si det. Hva er det for sår som er leget? En skulle tro det var altså personlig fornærmelse eller personlige motsetninger eller noe i den stil, men det kommer da ikke betraktning i det hele taget. Sårene ligger i de lærdommer som man har på dette hold, og det faktum at vi som evangeliske kristne ikke kan godta disse lærdommer. Og det forholdet er akkurat på prikken som det var, og det er ingen alvorlig forandring på noe punkt, som jeg her mener å ha klargjort gjennom det som jeg har lest opp. Nå vil man kanskje spørre da, hvor har man det ifra, alt dette om Maria, om messen, om helgener, og så videre, og så videre, om paven? Det står da ikke noe i Bibelen om noe av alt dette. Nei, det er sikkert, det gjør det ikke. Og spørsmålet er som sagt, hvor har de det da ifra? Og da kommer vi til en annen ting som er umådelig alvorlig. Den evangeliske kirke har som et av sine prinsipper det som vi kaller for skriften alene. Luther sier, skriften alene skal oppstille trossetninger, og ellers ingen, ikke engang en engel. Skriften alene. Ja, men sånn er det ikke i den katolske kirke. Og nå skal jeg lese opp det som står i den andre Vatikankonsils dogmatiske konstitusjon om Guds åpenbaring. Jeg leser etter den katolske utgaven, norsk oversettelse, som jeg har for meg her. Der har vi et avsnitt om tradisjonens og skriftens innbyrdes forhold. Tradisjonen, det er summen av det som har vært trodd og forkynt og sagt opp gjennom tidene i den katolske kirke. Det er pavers, kirkemenns, kirkefedres og kirkemøters uttalelser og dogmatiseringer. Det er tradisjonen. Og så står det her, jeg siterer, den hellige tradisjon og den hellige skrift er altså nært forbundet og forenet. For begge, i det de springer frem av samme guddommelige kilde, smelter på et vis sammen og arbeider mot det samme mål. Den hellige skrift er nemlig Guds tale, for så vidt som den er blitt skrevet ned under den hellige ånds inspirasjon, og betrodd til apostlene av Kristus og den hellige ånd, fører den hellige tradisjon Guds ord i dets helhet videre til apostlenes efterfølgere, med det oppdrag at de i lys av sannhetens ånd trofast skal ta vare på det i sin forkyndelse, fremlegge det og utbrede det. Noe som innebærer at kirkens skjønn om det åpenbarede ikke henter sin sikkerhet fra den hellige skrift alene. Derfor skal begge, tradisjonen og skriften, mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet. Det skulle være greit og klart, selv om det er veldig lange setninger. Altså, her står uttrykkelig det at kirkens skjønn om det som Gud har åpenbaret, det henter ikke sin sikkerhet fra den hellige skrift alene. Vi som er evangeliske, vi sier med Luther at skriften alene skal oppstille trosetninger, og ellers ingen, ikke engang en engel. Men her får vi lese at sånn er det ikke. For vår visshet om det som er åpenbart av Gud, henter vi ikke fra skriften alene, men også fra kirkens tradisjon. Og da kan man jo bevise mange ting. Da har vi de gamle legender og sangen ifra de første århundreder om at Maria ble opptatt i himmelen med legem og sjel og mye annet sånt noe. Det er kirkens tradisjon, og nå er det jo til overflod dogmatisert høytidelig også av pavene i nyere tid. Sånn at det er trosetning og må ikke bestrides. Nå foregår det jo i vår tid ivrige samtaler og drøftelser mellom katolske og lutherske og andre teologer i Kirkenes verdensråds regi. Og rett som det er, så får vi høre det at de er kommet hverandre så veldig nær. Det sier de jo rett som det er. Å, disse samtalene har vært så gode og så oppbyggelige og så klargjørende, og mange gamle misforståelser er avskaffet og så videre, sånn at vi er kommet hverandre så veldig mye nærmere i den senere tid. Det hører vi jo, og vi hørte hva biskop Bremer sa, at det gamle sår holder på å leges, og det er pavebesøket et tegn på, sa han. Men hvordan kan man egentlig si det? En ting er jo nemlig at det kommer et antall teologer fra forskjellige hold sammen, og så drøfter og diskuterer. Det er en ting. Og en annen ting er om De lærdommer som er i strid med skriften og som er uttrykkelig forkastet i vår bekjennelse, er avskaffet. Og det er jo noe som også har vært sagt fra katolsk hold mer enn en god gang. Det kunne jeg også dokumentere hvis det var tid til det. Vi hadde for eksempel en samtale mellom teologer fra den anglikanske kirke og den katolske kirke om messens offer. Og da ble de som satt der enige om å forklare det på en sånn måte at de kunne si de var blitt enige. Og noen moderne og høyst subtile teorier ble anbrakt og anvendt i den sammenheng. Da kom der en meget bestemt protest ifra Vatikanet, at det kunne de ikke godta, for den teorien ga ikke rom for et virkelig offer som skjer i messen, og det må være med. Og så står det i uttalelsen fra Vatikanet, en ting er at noen teologer i en kommisjon blir enige, en annen ting er om kirkesamfunnene virkelig blir dette. dette. Og der er vi ved et forhold som jeg har pekt på mange ganger, må jeg få lov å si, og som jeg påpekte straks etter at det andre Vatikankonsil var avsluttet. Og det er at de menneskene som reiser til disse teologiske samtaler på høyt plan, det er i virkeligheten folk av akkurat samme innstilling. Saken er jo den at det er teologiske retninger som opptrer og som går tvers gjennom alle kirkesamfunn. Vi har vel alle sammen hørt navnene på noen av disse. Karl Barth var det mye tale om for en manns alder siden, reformert teolog. Han hadde spesielle synsmåter, og Barth, han dominerte så kolossalt, så han hadde sine tilhengere blant lutherske, reformerte, baptister og katolikker. Og Bultmann er da vel kanskje et navn som man har sett, i hvert fall høyst spesielle synsmåter som han fremsatte. Han tilhørte den lutherske kirke, han til og med, selv om disse teoriene stemmer svært dårlig overens med luthersk grunnholdning. Men hans synsmåter finner man både her og der. Og saken er at også den katolske kirke nå er blitt en veldig komplisert sak. Man kan treffe de mest forunderlige synsmåter. Det er nylig blitt påpekt av en amerikansk teolog som heter Cancer. Han sier, der kan man treffe katolikker som holder på de gamle dogmer fast og usvikelig, og man kan treffe liberale teologer som har vanskelig for å tro at det er en personlig Gud, akkurat som man kan finne dem i forskjellige protestantiske kirkesamfunn. Og når det da er teologiske samtaler på høyt nivå, akademiske ledere og teologer som kommer sammen og diskuterer og uttaler seg, så er det i virkeligheten folk av temmelig likt grunnsyn i mange tilfeller, og de er i virkeligheten i mange tilfeller svært lite representative for det egentlige grunnsyn i sine respektive kirkesamfunn. Vi har hatt den situasjonen også for lengre tid siden. Vi kan si for 200 år siden, eller omkring år 1800, på rasjonalismens tid, opplysningstiden, neologiens tid, da hendte det at denne rasjonalismen som da var moderne i den teologiske verden, den hadde sine representanter både på katolsk hold og på luthersk hold. Og det hendte at katolske og lutherske prester byttet prekestol om søndagene. Såpass nær syntes de var kommet hverandre. Og da fikk menigheten i virkeligheten akkurat samme preken, for de var hverken lutherske eller katolske i sine prekener, men de var opplysningsteologer og rasjonalister. Det er noe av det samme som vi har på dette høye hold innenfor Kirkenes verdensråd og i den økumeniske bevegelse. Og når de da har så lett for å bli sams på dette høye hold, så kommer det vel i mange tilfeller, jeg vil ikke si i alle, men i mange tilfeller av at de er påvirket av de samme grunnstrømninger i samtidens åndsliv. Og i et hvert fall synes jeg nok man må ha lov til å si at de i hvert fall ikke er viser at folk tar tingene like alvorlig som våre fedre gjorde, som sa nei der hvor det var noe som var imot skriften og dens klare ord. Jeg Vi lever i en ekumenisk situasjon, med andre ord, hvor det er så mange ting som flyter. Og hvor de samme åndsstrømninger i grunnen går frem og tilbake og gjør seg gjeldende nesten i alle kirkesamfunn. Ikke på grasrota, men på et visst akademisk nivå høyt oppe. Dette må man endelig være klar over. Og derfor så er dette her er en alvorlig sak, og jeg tror man bør være oppmerksom på det. Men midt under alt dette så forblir altså den katolske kirke den som den var. Og når de forskjellige vinder i den katolske samtid snur og vender seg hit eller dit, så står grunnsetningene der urokket fremdeles. Det som Johannes Paul den 2. Representerer når han kommer, det er den tradisjonelle katolske kirke, hvis grunnsetninger blir sementert, ikke minst ved hans egen holdning. Nå har vi lest i avisene at biskop Per Lønning, han vil ikke være med i den bønnegudstjenesten i Trondheims domkirke. Det er det jo flere som ikke vil. Det er flere kirkesamfunn som ikke vil. Den lutherske frikirken har bestemt nå at de vil ikke. Og flere av våre lutherske organisasjoner har sagt ifra at de vil ikke være med, og det takker vi for. Det skulle nå også bare mangle. Men når Per Lønning ikke vil være med, så er hans begrunnelse en annen. Han er så lei for at paven motarbeider det som Lønning kaller fornyelsesbevegelsen innenfor den katolske kirke. Han har ikke forklart, så vidt jeg har oppfattet, hva han mener med denne fornyelsesbevegelsen. Så det kan jeg ikke vite. Men det er vel kanskje grunn til å tenke at han har for seg det faktum at pave Paul, Johannes Paul den 2., han har slått temmelig hardt ned på tendenser til liberal teologi i den katolske kirke. Vi har en teolog som heter Hans Kyng. Han ble for en del år siden fratatt sin autorisasjon som katolsk dogmatiker av paven. Men Hans Kyng, hans teologiske posisjon, den er som svarer så noenlunde, etter det jeg kan bedømme, til vår egen Jakob Jervel, og er med andre ord ikke typisk for den egentlig romersk-katolske trosholdning og teologiske posisjon. Paven slo ned på ham og fratok ham autorisasjon som lærer i katolsk dogmatikk. Hvis det er fornyelsesbevegelsen, så vet jeg ikke om jeg ville gå med på å kalle det en fornyelsesbevegelse. Men vi skal være klar over en ting, og det er at om paven kjemper for sitt, og han møter motstand ifra mer liberalt hold innenfor katolske kirke, så kan man ikke tenke at noen av disse to kjemper for evangeliet. De kjemper ikke vår kamp, noen av dem, og vi kan ikke ta noe stilling i den kampen. Den er oss uvedkommende. Til slutt vil jeg bare nevne dette da i kortet, tre ting. Det ene har jeg alt sagt, nemlig om vi må være klar over at den katolske kirke er mange, mange ting, også i dag. Det har jeg alt sagt. Og for det andre så så vil jeg jo si at vi burde, ja, jeg er glad for at det er såpass opposisjon som det er, og at evangeliske samfunn og organisasjoner ikke ønsker å la seg representere ved den bønnegudstjenesten i Trondheim og ved andre anledninger. Jeg ville ikke se det som noen bra ting, men heller advare imot at noen forsøkte å lage noen slags demonstrasjon. Det har hendt rundt i verden at noen kommer med transparanger og bærer og sånt og demonstrerer. Det håper jeg ingen gjør. Det virker imot sin hensikt. La oss heller bare holde oss borte. Og så til aller sist så ville jeg gjerne ha sagt det, for ikke å ha blitt misforstått. Og det er at når det gjelder de enkelte fromme rundt omkring i den katolske kirke, som i andre kirkesamfunn, la oss da endelig huske på at det er ikke vi som skal felle den siste dom om deres evige skjebne. Det skal vår Herre selv gjøre, og ikke vi, det er han som skal dømme om det. Og jeg tenker samtidig på et ord av Luther, når han sier at jeg tror at mange ble frelst i paven, under paven, sa han, for når de skulle dø, så holdt de et bilde av Kristus opp for dem og sa: sett din lit til han som er død for deg. Så det er ikke det vi strides om her. Mange ting i katolisismen er i strid med Bibelens evangelium, og det advarer vi imot. Men den som setter sin lit til ham som er død for alle, han skal bli frelst, og Gud er den som skal dømme den enkelte av oss. Og det er læren vi da dømmer om. Det har Luther sagt mange ganger, og jeg vil synes det er grunn til å understreke det. Jeg har vært borte i enkelte bøker som kommer i som sånne avsløringer om ting som skjer i den katolske kirke. Det vil jeg ikke bry meg noe om, for vi kan feie for vår egen dør. Og Luther sier: det er smått stell med livet, både hos pavens folk og hos oss. La oss ikke glemme det. Derfor er det læren og Guds ords sannhet som det står om. Og derfor må vi alltid be som vi gjorde i vår sang: hold oppe Gud hos oss ditt ord. La det få overhånd på jord. Ja, la oss be om det. Takk for oppmerksomheten.